kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabee jira. Kunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizhiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuuf qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa 7 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 28 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee waliigaltee nageenyaa Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffamee ilaalchise ministeeri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa laachuu isaa waa'ee ajjeechaa namoota nagaa irratti godina Shawaa Kaabaa keessatti raawwatame waa'ee haasaa waggaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi galgala kana taasisanuu akkasumas qophii addaa dhimmoota adda addaatti xiyyeeffatanu arkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerra kan dorsu oduudha. Gara mitikuu fi qaaduutti darbina.
Akka moltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootoriyaa qaamota waliigalticha mallatteessan mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayin bakka qaamolee waliigalticha akka taasifamu gargaaran jiranitti madaalamuuf akka jiru dubbii himan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alam har'a himan. Madaalliin hojiirra oolmaa waliigaltichaa qopheessummaa gamtaa Afrikaan Finfinneetti torban kana keessa akka taasifamuu fi madaalliin kunis yommuu taasifamutti Yuunaayitid Isteetsi dabalatee biyyoonni waliigaltichaa akka mallattaa'uuf gargaaraa turan irratti ni argamus jalaniiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Hamaris madaallii hojiirra oolmaa waliigaltee Pirootoriyaa irratti hirmaachuuf guyyaa har'aa Finfinnee galanii jirus jalameera. Waliigalteen Pirootoriyaa erga mallatteeffamee booda mootummaan Itoophiyaa hojiirra oolmaa isaaf fageenya hedduu deemeera kan jedhan ambaasaaddar Mallas hojiirra oolmaa waliigaltichaa madaaluuf waamicha gamtaan Afrikaa taasiseef mootummaan fudhateeras jalaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffame irratti madaalliin tarsimoo karaa gamtaa Afrikaa ni taasifama jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Hoggansa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Battee Urgeessaa yakka jeequmsaa kakaasuudhaan shakkamanii to'annoo jala kan oolfamanii manni murtii guyyaa kaleessaa mirga wabii isaanii eegsisuudhaaf akka hiikamanu murteessus hanga ammaatti akka gadi lakkisamne abukaatoon isaanii himanii jiru. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Yakka jeequmsa kakaasuutiin shakkamaniiru jedhamuun to'annaa jala kan oolfamaniiran qondaalli dhaaba adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa turtii guyyoota 13 mana hidhaa kan jiran manni murtii wabii birrii 100,000 qabsiisuun dhimma isaanii alarraan hordofachuu akka danda'an murteessus hanga ammaatti mana hidhaatii osoo hin gadhiifamiin akka jiran abukaatoon isaanii obbo Boonaa Yaazoo himan. Maatiin maamila isaanii maallaqa mirga wabiif gaafatame erga kaffalanii booda waraqaa mana murtii poolisiif dhiyeessanis poolisiin gama isaan guyyaa booriitti oliyyannoo gaafachuun mana murtiitti dhiyeessuuf akka jiru ibsuun mana hidhaarraa akka hin gadhiisne himanii guyyaa booriitti oliyyannoon irratti gaafatamuu isaafis hanga ammaatti waraqaan waamichaas ta'e kan himanna maamila isaanii obbo Batteef akka hin kennamne obbo Boonaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Battee Urgeessaa qondaalli dhaaba adda bilisummaa Oromoo kamisa gaafa guraan dhala 14 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaazexeessaa Antuwaan Gaalindoo lammii Faransaay kan Afrikaa Intelijensiif hojjetu waliin Finfinnee hoteela Iskaayilaayinitti gaaffiif deebi'ee osoo taasisaa jiranii namoota uffata siivilii uffataniin to'annaa jala kan oolfaman yeroo sadiif mana murtiitti dhiyaatanii dhimma isaanii hordofataa turaniiru. Jalqaba yommuu to'annaa jala oolfaman icitii biyyaa dabarsanii kennuudhaan akka shakkaman itti himamus boodarra yommuu mana murtiitti dhiyaatan immoo shanee fi faannoon akkamitti Finfinnee irratti jeequmsa kaasuu akka danda'an irratti tarsimoo baasaniiru jedhamuun himannaan irratti dhiyaatee jedhan abukaatoon obbo Battee Boonaa yaazo. Roobii kaleessaa yeroo sadaffaaf mana murtii sadarkaa duraa Finfinnee dhaddacha booleetti beellaman kan dhiyaatan obbo Batteen poolisiin qorannoo dabalataaf guyyoota 14 irratti gaafatus manni murtichaa himannaa abukaatoon isaanii dhiyeessaniin bitaaf mirga ilaaluun mirgi wabii isaaniif akka eegamu murteesseeraaf ture.
Kutaan barnootaa naannoo Amaaraa walitti bu'iinsaa fi hongeedhaan walqabatee miidhamuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF beeksisee jira. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e naannoo Amaaraa keessatti manoottan barumsaa cufaman akka jiranu kan ibse UNICEF godinaalee Gondor Kaabaatii fi Gondor Walakkeessaa keessa manoottan barumsaa jiran 1,665 keessa 35 kan ta'an sababa hongeetiin cufamanii turan. Ijoolleewwan manoottan barumsaa kana keessa baratan 1,156 ta'an dhiibbaa hongeetiin miidhamuu isaanii gabaasni UNICEF ji'a kana keessa baase ibsuu isaa Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo haleellaa misaa'elli humni Huutii warri Yaman keessa socho'aa jiran roobii kaleessaa doonii daldalaa tokko irratti raawwataniin hojjettoonni doonichaa sadii yommuu ajjeefaman kanneen lubbuudhaan afamuun immoo humna galaanaa Hindiitiin baraaramuun isaanii beekamee jira. Oduun kun kunooti bal'inaan.
Haleellaa humnoonni Huutii kanneen Iraaniin deeggaramu jedhaman roobii kaleessaa galoo galaana Aden irratti doonii daldalaa tokko irratti raawwataniin namoonni sadii yommuu du'an kanneen lubbuun hafan immoo doonii sana dhiisanii akka baafaman taasifamu humni galaanarraa kan Hindii ifoomseera. Viidiyoon humni galaanarraa Hindii gadhiise akka agarsiisutti miseensonni hojjettoota doonichaa kanneen rakkoo keessa seenan heelikoopterii fi bidiruudhaan yommuu baraaraman kan agarsiisudha. Dooniin alaabaa Barbadoos ofirraa qabuu fi qabeenyummaan isaa kan Laayibeeriyaa ta'e fe'isa guddaa kan ofirraa qabu toora galaana murteessaa ta'e kan Eeshiyaa biyyoota baha giddugaleessaa fi Awurooppaa wal quunnamsiisu irratti haleellaan irratti raawwatame kun geejiba doonii addunyaa jeeqeeras jedhameera. Giddugalli ajaja humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti misaa'elli farra doonii Yaman naannoo garee Huutiin to'atameeru irraa furguggifame doonii kana rukutuu mirkaneesse balaa guddaa geesseeras jedheera. Kana malees miseensonni hojjettoota doonicha keessa turan sadii du'uu fi 4 madaa'uu ibse warra madaa'an keessaa sadii haala yaaddessaa keessa jirus jedheera. Ji'a sadaasa darbe irraa kaasee gareen Huutii haleellaa dooniiwwan daldala idil addunyaa irratti raawwachuu kan jalqaban yommuu ta'u gochaa isaanii kanas dhaabsisuuf Yuunaayitid Isteetsi ji'a majjii irraa jalqabee tarkaanfii qilleensarraa garee kanarratti fudhattus haleellaa gareen kun dooniiwwan galaana diimaarra imalan irratti fudhachaa jiru dhaabsisuu hin dandeenye.
Guddina Afrikaa ofiin hoogganamuutii fi ammayyummaa saffisaa ta'eef chaayinaan deeggarsa ishee akka itti fuftu ministeerri haajaa alaa chaayinaa Waang Yiin beeksisanii jiru.
Ministeerri haajaa alaa chaayinaa Waang Yi ibsa kamisa kaleessaa kennaniin biyyoonni Afrikaa dammaqinsa marsaa haaraa keessa akka jiran hubachuun barbaachisaadha jedhanii moodeloonni misoomaa alarraa fe'aman badhaadhinaa fi tasgabbii isaaniif fiduu waan dadhabaniif daandii misoomaa haala biyya ofii isaanii waliin wal simu argachuu qabus jalan adeemsa kana keessatti chaayinaan obboloota ishee Afrikaa cinaa dhaabbachuutti fuftis jedhaniiru Waang Yi. Ibsa isaanii keessatti hooggantoonni chaayinaa fi Afrikaa yaa'ii tumsa chaayinaa fi Afrikaa jaluun Beejingitti wal arguuf akka jiran himanii gama lamaaniin iyyuu misooma isaanii akka guddisanii fi yaa'ii dhufu kanarrattis tokkummaa fi tumsa waliif qaban daran akka jabeessan abdiin qabas jedhaniiru. Walgayiin haaraan foorami tumsa chaayinaa fi Afrikaa ji'a dhufu keessa Beejingitti kan gaggeeffamuuf jiru yommuu ta'u hooggantoonni chaayinaa fi Afrikaa egeree misooma isaanii irrattii fi muuxannoo bulchiinsota isaanii irratti ni mari'atu jedhame eegama.
Amma gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee magaalaa Fittaalii keessatti sababa wal waraansa humnoottan nageenyaa mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guraandhala 22 bara 2016 taasifameen namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Tsaayidaamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
godina le nan no oromia ke sa godini shwa kaba ana yayya gullalle iddowan waggotani sababa wal waran humnot na ginya motumma forana bilsumma oromo giddut de majrun gaga ama gudda kesumme san kesa tokoda jechudan jiratoni anicha sagale amerika fi manirum jirata ana yayya gullalle magala fitalta usani himani na genye sani vjech makasani akka hiwamne kan gafatan guranna le digdami lam barakuma lam afkuda jarra egale dukas gamalamani gagge famajrun jiratoni meet amani rujechun hala jiru enna ibsan
jiba tadarbe magalana ya gudalle sitar kan jedam tu ka modella man kabachu jecha guya ke sa saati shedra egalani aguma guya ke sa saati gali ruka sa wadr turani ruka san ke satika nama baye tu meet ame saati guya da magala ke sa wore jirani wori motuma barsison ne kibratoni akamana bonu sati galani sagare gudistum be kisani akaram level bala bana te gadi mbane gudani garu wori dandir rejira wori batiya charra kan ta genye tawba kanafi kararatti lowa heddu turukutame oru heddu dume namuni miran acha jirulle karukutame to kobatalatti dwe to kumufinne kanatti yala majira amma sore ri akuma tuvetti jira orarichi ka amma magala na orani motuma kabate jira badiya sammo kilometra murata rahigame orana bismoro kabate jira ka sodiani ummata kuma jiru titu fe jira
namni kambran drata anicha ta usani ibsan kanageni sani sodatani makan sani akhewam ne gafatan amalle magala alat sagalin ukasa addan cite himbe ku jeccun himaniro
biya yabu lalle guyara ma fecu daga din baina yedani waran dum musma to ragade barse sonni nota ila magalita jiru high school ila ma fi elementary abu raitu saati nano saati shani waiti ti barato ta kangadi san morada waran dum musma gala deni suveto dalle mora sani dit mora konkulaji sa dit kadivi samrat galchani kulvisani ke tankawada digara manati digara dani ni sagale ju dale chura nem to ku gadibaita nan ula ula banar gannan bodamandi ti sai kudanno yero sani tu umane guyara ma fecu wa sakai jawai na gade chu da hada film le adda baati tu kee chu da turbe darbisan dalati tai iklarati warani he du namuni ke jabaji ga gama jirai tani ali doro kana rati enga to wani tai chu namni wa walati ku fuda dabe pongolatam fingini te nan turai chu baiye hawani ke da dara rama turai chu da nui ga ba fingini namni ga ba ke nya fingini ra gade ma ti bisu de ela to ga sa kai chu chaanjo bulai chu da chaanjo ra de be garba buraji kangalo chu buyar mai chu warana wada ke dandi pongolata oso tajai le pongolata na gade sanga o be buyar ma se na ture arra ba ke bulai de na chu atma dalla yarat ke ಇದರ ಇಬ್ಬತಕ್ಕೆ ಸಡೇ ಸಮರತಿ ನಮ್ಮ ಬಕಲಮ ಗುಲೇತೆ ಚಿರಮನ ಸಾದಿ ತಂಗಲಾಜಿ
ಜರಾತನ್ ಕುನ್ನೇನ ಕಜರನಿತ್ತಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲೆ ವರಾನ್ನಿ ಗಮಲಮಾನಿನಿಯು ಏನ್ಯರತ್ತಿ ತಾಉನ್ ವಲ್ಗಾರ್ರಿ ಫಚಾಜಿರು ಕನಾಫ್ ಯಾದ್ದು ನಗೇನ್ಯಾ ಕಬ ಹವಾಸ್ ಜೆಚ್ಚುನ್ ಇಬ್ಸನಿರು ಹವಾಸ್ ನಿ ಸಾವರ ಕೊ ನಗೇನ್ಯಾ ಜಿರುಫ್ ಜರೇನ್ಯ ಇದ್ಲೇಸಾ ಗಗ್ಗೇಸು ಹಿಂದೆಂದೆನ್ಯ ಕಂಜರನ್ ಜರಾತನ್ ಯಾದಸಾನಿ ಕೆನ್ನನ್ ಮೋತುಮ್ಮಾನಿಸ್ತೆ ವರಾನ್ನಿ ಬಿಲ್ಸುಮ್ಮಾ ಒರಮೊ ಗಾಗ ಅಮ ಉಮ್ಮತಿ ಚೈಲಾಲುನ್ ಫುರ್ಮಾ ತಬರ್ಬಾದು ಕಬ ಜೆಚ್ಚುನ್ ಗಾಫತನಿರು ವರಾನ ಹುಮ್ನೋತ್ ನಗೇನ್ಯಾ ಮೋತುಮ್ಮಾ ಫಿ ವರಾನ್ನಿ ಬಿಲ್ಸುಮ್ಮಾ ಒರಮೊ ಗಿಡ್ಡು tibbakana godine shwa kaba ana yaya gullalle kes gagge famajru ilal sudan kanjratonni kasanirratti bulchinsa ana yaya gullalle godine shwa kaba fi biro bulchinsa negenya oromiyarra debergachura fi alintasisne harraf milkofne hatawti diyenya kan bakabu ota ummata godinale oromiya addu addadarra dfawalin marikan talsan mummi ministera etiopia abi ahmed balbali naga qama naga ngalu barbaduf banada jechun sani niyada tamam warani bilsuma oromos karadu bihima waranicha kan idil adunya oda tarbitin marina gadaf kopitawu ibsaturun sani niyada tamam gaba sagale amerika tif sahidamto finfinira
jiratun kuma lakkawamanu ajjecha milishoni kella iddilola irratti dargaggo wagga 18 irratti irawatanin kalesa wajira ana mio duratti bahani murmu isani jiratani nanicha obo mulune raggasa sagale amerikati himani jiru wajiri policy ana mio namottani milicho umnottani immakan irratti irawatan okan ajjecha kan irawatan kesa namoni to anno jala olu isani ibsejira galmo dawi gabasa da balata qaba
obombulune ragga sajira tangure na borna anamiyo mucaw buleti isani kan tay derga gongana kud sadeti qalla bonaya kibta tadarbe galgalana no saati tokko humno ta nagenya milisho tijichan ibsani najefamu dubbatu
durano do inni de majiru nam tokko tisdubta qawwe nadani rasas tokko tuduqasani rasas kan diriyo ni dabru muku gudda dur qabani muhu guddaa haan hin dhaanii motorii irra kuffisanii surriin isaa jechuun cuftinu keessa boroqe hiili isaa jaamsanii motorii irra kuffisan addi cufin borossanii eegi inni irra kufe lafa dhaananii harki mirgichallee cabsanii mucaan waan akka daldala wayiitii fi naannoo mangantayaa afaan ispaaltii kan gubbaatti achii wafunaan nataa dhuunfaafiitiin deemu jira maallaqa wayii kiisii qaba maallaqa gama motorii sadii itti wabitatu maallaqa kanallee cufkeessa guurratanii maallaqi kun naannoo birri 1800 oli ta'a. Amma ijoolleen motorii naannoo sun nami jiru daa'imni xiqqaan tokko dudduuba kaayisaa jiru rukutanii innillee gaggabee karaa safeechiin silkii of keessa fuudhee iyyee nami dudduubi isa jirullee reebee gaafa dhufu humni waraanaa milishaa haachi jiru. Marsechiisa maaliif nama kan ijjeeftanii ennaan seer dhiitee maaliif dabraa jechuudha. Nama jenni seer dhiitee seerii qabee to'annoo jala oolchaa malee ijjeessa itti afaan wal irra deddeebisanii amma nuun beennu waan jedhaatiin ijoollellee ofirraa sararra'u amma nam kan lafaan kaaftammoo hin kaaftaneetti ijoollellee hin gaafitochite hin kaafnu waan jedha ijoolleyyuu gara sararraatti yookaan gara humnaanitti dhufiisatti yaalii godhani. Uummatii bal'aan ba'ee iyyee mucaa isaan dhufanii achi hospitaala kee yoo buusanii iyyuu mucaan lubbuu yaadu'e. Bala kan geessise humna milishaati. Warri milishaa kan geessis kun hin nam torbamu.
Namoonni akka kanaan shakkaman ji'a to'annoo jala oolus obbo Muluniin dubbataniiru.
Uummatii ammoo guddoo balaaleffatee ilbiin ba'ee balaaleffatee wanni kun yeroo tokkoof callaa odoo hin ta'in waggaa waggaa cufayyuu yeroo afur yookaan yeroo shanaffaaf akkan uummata kana deebi'ee marro. Tarkaanfiin akkanaa kun uummata irraa raawwachaa jiruu fi guddoo bo'ee nam kan hin ijjeessinu baasan malee dandeenye nam kan reeffisaa hin awwaallu sadee uummati ba'ee hiriira guddaa agarsiisee haram keessaa bo'aa oole. Amma warri mootummaa kabulchu yaayyuu nam sun qabnee warra nam sun ijjeessi yaayyuu qabnee akka nam ijaa harka qabna namni afur yaayyuu amanee namni. Lamallee qorannoo gubbaa jirraa tasgabbaa waan jedhaatiin uummata tasgabbeessaa ture.
Ajjeechaan dargaggoo dafqaan bulaa kunuunsi magaalaa Iddii Lolaa keessatti mormii kaasee jira. Obbo Garramuu Baqqalees jiraataa magaalaa Iddii Lolaati. Ajjeechaan wal fakkaataan kan humnoota nageenyaan magaaluma sanatti raawwatamaa ture jedhan irra deddeebi'aa jira jedhu.
Qibxata gochii akkasii daa'im kan irratti raawwatamee jira. Kalee gara 2000 waliin ta'a. Namni baay'inaan ba'ee jira. Qeerroolleen dubartii maatiin namni naannoo magaalaa jirtuufa qabaa diyaadhin akkasuma wanni hundi deebitee jirti jedhanii akka malee balaaleffatanii jiran. Kanaan dura ijoollee wal fuutee kaatee warra ofitti galuu jirtu akkasuma karaatti haadhanii. Halkan gara sa'aatii 2 si'a akkasitti ilmaan sun hiixanii jiru.
Warri misirroo sun maatii jaldees budduusa jedhanii mucaan du'e ammoo mucaan misirroo sun kottoola jaldeessa jedhanii dambalaa gandu duwwaa tokkootti ijjeeffame. Magaalli biyyi keessatti isaan amma aga ijjeeffamanii waggaa 8 warra jiranii akkasuma duraaf duubaan du'u jira namni guyyuu micufayyuu jechuun.
Inspektar Gammachiis Taklee ajajaa poolisii aanaa mi'ooti. Ta'ee qibxataan lubbuun nama tokko darbu VOF mirkaneessanii jiran.
Motora kana dhaabuuf jennaan kun dhaabbachuu didanii bira dabarraan milishaan kun waliin walitti bu'anii qabuuf jennaan motorri kun galagalee namni illee akka miidhamu ta'e dhimma kanaan wal qabatee milishoota waan kanaan shakkaman illee to'annoo seeraa jala goonee jirra. Haalli nageenyaa illee nullee. Namni hojii akka godhallee qabamee seeraan gara seeraatti gatee seeraan qabamee to'atamuu qaba malee du'uu hin qabu. Mullee waan kanaan waan gaddinee kaleessa waan nuti ture sana qulqulleessuuf milishoota waan kanaan shakkamanii jiran illee akka to'atamanii seera jala oolan goonee to'annee galmee qorannaa irra eeggattee gallee jirra jechuudha.
Komii maatiin dargaggoo qallaa boonayyaa dhukaasitti dhukaafamee achi reebicha uleetiin du'ee jedhameef ammoo seerri waan kana hin eeyyamu jedhu.
Eeyyee namoonni yakkoota kanaan dura raawwatamanii fi ittiin gaafatamu wanti jedhu hin jiru. Namni yakka godhe kamiyyuu seera jala oolaa jechuudha. Ammallee wantoota kanaan dura raawwatamanii fi namni kamuu to'atamee kan mana sirreessaa jirullee hin jira. Kan murtii adeemsa murtii keessa deemaa jirullee hin jira. Ammallee kunillee adeemsuma seeraa qabatee jira jechuudha. Maaliif biyya kana keessatti biyya mootummaan bulchuudha. Namni irratti yakka godhe kamiyyuu seeraa gadi malee seeraan ol hin jiru jechuudha. Abbaa fedhe yoo ta'e olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'a jechuudha.
Mormi magala edilula kesa ture boda si marina wasa lega gefamu inspector VOF kaniman yotaw misensota milisha atin lubbu nisadarbu kanima medarga gukalla bonayas robi kalesa sirne awalcha saga gefamu matin dubbatani jiran gabas sagale amerikaf galmodait adamara
aje amma mo asi gara United States debena president United States Joe Biden hasa wagga kan biyalisa galgala harata sisan kesatti ala dinagde mirga walor mata immigration idafi walittu insa Ukraine fi Gaza kesa jirurati nitiye fatu jedame egama imma kanarati gabasa Anita Paoli White House rakopesite jallane gamada kantanutti nufdesiti
Asawaan waggaa kabiyyoolessaa kabara filannoo kun Pirezidaant Joo Baayiden irra deebiidhaan filatamuuf carraaqqii taasisan dhimmoota filattoonni dhimmatti ba'an kanneen akka diinagdee, immigireeshinii, mirga wal hormaataa fi gargaarsa Ukraaniif Israa'el irratti sa'aatii tokkoof xiyyeeffannoo kan kennu ta'a. Kana malees filannoon yoo mo'aman carraan jiru maal akka fakkaatu hundumaa laalu. Pirezidaantii kamiifuu salphaa kan hin taane garuu Baayiden waan jijjiiruu hin dandeenye irrattis mormiin isaa mudata. Kiris Jaaksan ittaanaa pirezidaantii garee filannoo Ipsos jedhamuuti. Isaanis akka jedhanitti.
The American public remains concerned about Biden's age and that is
Ummanni Ameerikaa umurii Baayiden ilaalchisee yaaddoo keessa jira. Sun immoo irra deebi'amee filatamuu fi qormaata ijoo waan ta'eef dhimmicha dhiyeessuun darbuu danda'uu qaba jedhee yaada.
White House sagalee Ameerikaaf akka ibsetti Pirezidaant Baayiden dhimmoota irratti fuulleeffatan qabu. John Kirby White House itti gorsaa waa'ee communicationii fi nageenya biyyoolessaati.
He's very much looking forward to the opportunity to talk to the American people, to the Congress, and actually, quite frankly,
inni carraa kanaan ummata Ameerikaa kongireesii akkasumas akkuma beekamu immoo waa'ee dhimmoota dinqisiisoo waggoottan sadii fi walakkaa fi pirezidaantii Ameerikaa ta'uudhaan raawwatan hunda haasa'uu fi baay'ee hawwa. Dinagdeedhaa kaasee amma barnootaatti achiis eegumsa fayyaatti carraa hojii argachuutti. Kanas malee waa'ee waltajjii addunyaatii fi hoggansa Ameerikaa waltajjii addunyaa irratti deebisuufaa ilaallata.
Haasawaan Baayiden imaammata irratti kaqiyyaafatu ta'aa jedhu xiinxaltoonni pirezidaanticha. Garuu maal dhiyeessuuf akka jiranii fi kanneen dhaggeeffatan immoo attamitti akka laalan irratti ta'aa jedhu. Jeermii Suurii Yuunivarsiitii Teeksaas Oosteen jiru keessatti piroofeesara seenaati. Isaanis akka jedhanitti.
I think he relishes being in the well.
Miseensota mana maree seenitiitii fi miseensota mana maree bakka bu'ootaa yookaan kongireesii walitti dabalaman keessatti argamuu waan isa gammachiisu natti fakkaata. Muuxannoo isaa haasaa waggaa kan biyyaalessaa keessatti wanti ijoo ta'e yeroo Rippaabilikaanonni haasaa isaa keessatti gara jabinaan isaan mormanillee qoosuu fi isaan dhaggeeffachuun deebii kenne. Kunis bu'a qabeessummaa baay'ee kan ta'edha.
Xiinxaltoonni imaammanni alaa Baayiden wal dhabdee Gaazaa keessatti mul'atu akka ibsu eegu. Firoota lammiiwwan Ameerikaa Hamaasiin booji'aman haasaa kanarratti akka hirmaatan afeeramuu isaaniis hubachiisaniiru. Mariisaa Kurma Waaltaa Milsan keessatti daayireektara sagantaa giddugaleessa bahaati.
Previous State of the Unions have tilted a little bit more towards domestic issues.
Haasawaan waggaa kabiyyoolessaa kanaan dura xiqqooshee gara dhimma biyya keessaatti kan fuulleeffate ture. Dhugaadha. Haala imaammata alaa keessattis dhimmi biyya keessaa jira. Keessumaa waldhabdee giddugaleessa bahaa keessatti garuu kun xiyyeeffannoo Pirezidaant Baayiden baay'ee fudhachuun isaan oolu. Sababiin isaas wanti sammuu namootaa keessa jiru kanuma waan ta'eef jedhan. Namni biraan sammuu namoota sagalee kennan keessa jiru immoo jedhu Kiris.
For Biden then the key thing is showing that he can win the
Biden if he won ijoni filanno kanani Trumpini injifachu akka danda'u agarsiisuudha duguma dimmi ijoo inna agarsiisu qabu kana imma kamiinu caalaa dinagdeedhaa fi immigireeshinii yookiin dhimmoota biroo kamiyyuu keessatti hojii gaarii hojjechaa jira.
Maraafuu Baayiden kamisaarraa galgala kanaaf deebii kennuuf carraa argatu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Amasi waye dum haasa president United States taasisanu kanarratti deema jirra professor Mohammed Tahiro college Collins irra waye haasa kana ilalchisu dani tintala nu kennani jirau haasan isani namo dandi wajjineni taasisani akka ittanu tidiyata walin haajakas
Professor Mohammed, President of the United States Joe Biden, arra asobi yolesa kawagga taasisuf de majru, biyikuni yerokanira ala dadda kesa sente jirti. Flannon immo amma gege famuf jira flannon presidentumma biya kana kesa ti. Kana walittik abdani yero ilaltani asawan presidenti cha kanarra malittic ala fulefata jittani yaddu.
Haasofni biyya ulessaa prezidentiin Ameerikaa wagga waggaan yeroo tokko haasawaa godha haasawaa biyyaa kanamni hedduun caqasu galgala afaan faranjiitiin prime time yeroo namni hedduun manatti galee caqasu saasan haasawaa kana godha waan waggaa dabre dalage waan ammoo ganna dhufu dalaguuf deemu ummatatti himu. President Biden ganna afraffa isaati kun marro isaa ka duraa jecha waan ganna dabre dalagee fi waan ammoo ganna dhufu dalagu achi dabree ammootu akka duula filannoo yoo deebiftanii na filtan waan akkana dalaguuf deema jedhee ka ummataa itti himu pilaana ufii ka lafa itti kaayan waan dalagan himanii akka geerraruu fakkaata geerrarsa Oromootiin wal fakkaata kana godhee kana godhee san akkas godhee jedhee uf hima. President Biden rakkina hedduu qabanii waraanni Israa'eliin jira ka mootummaa Israa'eliitiif ka Hamaas jidduutti deemu waraanni Ukireeniin jira gargaarsa haga ammaa gara biliyoona 75 akkas itti baasanii deebitee maraashaan hubutti jirti. Kanas gargaarsa gaafatu kana justify godhu qaba sanis irraa dubbata jedhamee eeggama. Kan waa'ee waraana Israa'eliif Hamaas jidduu deemus deengadda Super Tuesday ture gaafa filannoo san bakka hedduutti fakkeenyaaf Michiganiif Minnesotaatti namni hedduun akka quuxessuu warri demokiraataa uncommitted jedhanii nama tokko illee sagalee hin buufne uummanni sun Noveembara yoo Baayidenii sagalee hin kenne Tiraampiin gargaaruu ta'a jedhamee sodaatama. Kanas haga tokko irraa dubbata jedhamee eeggama. Kun ammootu waan dinagdee Ameerikaati. Yeroo cufaa hin dubbatama haasawaa biyyoolessaa keessatti saniis waa'ee qaala'umsa meeshaa waa'ee hojii dhabdummaa xiqqaachaa deema. Garuu ammas lamaanuu ol ka'aadha waan dur koviidiin dura walitti yoo madaalle jechaadha saniis hin dubbata jedhamee eeggama. Kun ammootu gatiin qorichaas akka malee ol ka'eera saniis irraa dubbata jedhamee eeggama. Waan hedduu waan na gargaara jedhee yaadu kan irraa itti dubbatu gabaabamatti nama.
Haasawaas booda akka aadaa Ameerikaatti paartiin faallaa isaanii dhaabatu jechuudha. Pirezidaantichi dimokiraatiidha beekamaadha. Rippaabilikaanota irraa immoo waan deebii ta'u gama isaaniitti akkamitti akka ilaalanii deebii kennu maaliin akka didhaatti yookaan immoo maaliin akka dura dhaabbannaatti dhiyeeffachuu danda'u jettanii yaaddu warri Rippaabilikaanii?
Namoo deengadda gaafa Super Tuesday pirezidantiin duraanii Tiraamp haasawa galgala san godhanitti waa'ee namni buqqa'ee Ameerikaa kibbaatiin gara Ameerikaa ol godaanu kana deebi'anii waan sanirraa dubbatan. Sanirraa kuluu argachuun hin danda'ama waan idana dubbachuuf ribaatan jedhaniini. Waan pirezidant Baayden dubbate kana. Waan dura dhaabataniin takkaahu waan san faallessaniin dubbatanii. Immigireeshin yoo waan kana itti fala hin barbaadin yeroo gabaabaa keessa biyya dhabnaa jedhee dubbatee akka malee warra demokiraataa rifachiise. Maaliif waa'ee immigireeshinaa kana boordara Teeksasiin, Kaalifoorniyaan, Arizoonaan yeroo boordara maayila gara 2000 ol qabdi Ameerikaan Meksikoo wajjin kana maraan namni itti yaa'ee magaalaa guguddoo akka Niyuyoorki simbira akka Waashingtan uummanni hedduun warri Rippaabilikaanaa waan sanirraa waan komii qabaniif waan sanirratti xiyyeeffatan jedhee yaada warri Rippaabilikaanaa eedana.
Egaa dhimmoota amma kaastan kanarratti Piroofeesar Mohammed galgala kana dhaggeeffannee boorimmoo itti deebinee dubbanna jedheen abdii qabaa hedduun sin galateeffadha ibsa keessaniif.
Galatoomii nama ulfaadha.
Ayyee nagaan.
Thank you. Aye, hordoftoota keenya dhimma kanarratti galgala kana hordofnee gabaasa borii qabannee dhiyaanna. Kan har'aaf qopheessine kanuma raawwadha. Waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii borii keenyaan immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Galgala gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti bula.